Жаңалықтармен сіздерді Күләй Бесте таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы өтетін президент сайлауына қатысуға ниеттеніп отыр. Бұл туралы президент кеңесшісі Ермұхамед Ерсіпбаев «Свобода слова» басылымында бейсенбі күні шыққан сұхбатында мәлімдеген. Ерсіпбаевтың сөзіне қарағанда 2007 жылы конституцияға енгізілген өзгертулер негізінде президент сайлауға шексіз қатыса алады. Одан өзге Ерсіпбаев 2012 жылы президенттік сайлаудың орнына Қазақстан билігі референдум өткізеді дегенді жоққа шығарды. Қырғызстан қорғаныс министрі егер Ресейдің әскери базасы елде қала беретін болса, онда Мәскеудің жалға алу ақшасын көбейткендігін қалайтындығын айтты. Қырғызстанда Ресейдің қан базасымен қоса 4 әскери құрылымы бар. Қырғыз министрі Абибулла Құдайбердиев бұл туралы бейсенбі күні Бішкекте айтып, Қырғызстан қазіргі жалдық ақшаны екі есеге өсіруді жоспарлап отыр деді. Мәскеуде ресейлік әріптесімен бұл мәселені талқылап қайтқан қорғаныс министрі Құдайбердиев, Ресей жалға алған үшін берешек ақшасын қару-жарақпен өтесе де болады деген, оның айтуынша Ресейдің қарызы 6 миллион долларды құрап отыр. Халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар Қырғызстанның этникалық өзбек қорғаушы белсенді Азимжон Асқаровты полиция қызметкерін өлтірді деген айыппен өмірлік түрме жазасына кескенін сынға алды. Лондонда орналасқан Amnesty International ұйымы Асқаровқа қарсы айып қолдан жасалған деп оны тез арада босатуға шақырды. Ақшта Human Rights Watch ұйымы сот ісі заң бұзушылықтармен өтті. Оның қорғаушысына қарсы қорқытып үркітулер болды дейді. Ол және қырғыз билігін әділ әрі ашық процесс сот процесін өткізуге үндеді. Қырғызстанның оңтүстігінде маусым айындағы қақтығыста базар қорған ауылында полиция қызметкерін өлтірді деген айыппен этникалық өзбектер Асқаров және тағы 7 адамға сот үкімі сәрсенбіде шықты. Румыния мен Болгария сығандарының Франциядан шығарылуы Брюссельде бейсенбі күні ашылған Еуропадағы жетекшілерінің саммитінің күн тәртібіне шығып отыр. Еуропадағының әділет істері жөніндегі комиссионері Вивиан Рединг Францияның сығандарды елден қуғанын екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі нацистік Германияның сығандарды қудалағанымен салыстырған еді. Сәрсенбі күні Франция оның бұлай салыстырғанын қабылдамай, Редингтің сөзі жөн жосықсыз айтылған деді. Франция премьер-министрі Еуропадағын батыс Еуропаға ағылып келіп жатқан сығандар мәселесін тезірек реттеуге шақырды. Франция билігі жыл басынан бері басқа мемлекеттерден келген 8000 сығанды елден шығарып жіберді. Еуропадағының жетекшілері егер Франция одақтың заңын бұзған болса, құқықтық санкция енгізілуі мүмкін деген. Еуропарламент жетекшісі Эжи Бузек бейсенбі күні Брюссельде
We wouldn't like to have such a tension in our community.
Біз өз қауымдастығымызда, өз құрлығымызда мұндай жағдайдың болғандығын қаламаймыз. Өйткені ол қауіп тудырады. Біз оны жақсы түсінеміз. Бұл тұрғыда жақсылап жұмыс жасауымыз керек деді Эжи Бузек. Еуроодақтың саммиті осыған дейін негізінен экономикалық және сыртқы саясат мәселелеріне арналады делінген. Бейсенбі күні Рим папасы Бенедикт 16-шы Британияға сапарын бастады. Ол Ұлыбританияға ресми сапармен барған Рим католик шіркеуінің бірінші жетекшісі болып отыр. Бенедикті Эдинбург қаласындағы сарайында Ұлыбритания патшайымы Елизавета 2-ші қарсы алды. Бұл сапары кезінде Бенедикт 16-шы Рим католиктер мен ағылшындар арасындағы байланысты жақсартуға тырысады. Бірақ осы сапарға католик шіркеуіне деген сенімді азайтқан жыныстық қатынас жанжалы мен гомосексуалдар мен түсік жасауға қатысты Рим папасының ұстанымына қарсы наразылықтар өз көлеңкесін түсіріп отыр. Талибан жауынгерлері сенбі күні Ауғанстанда өтетін парламент сайлауына байкот жариялауға шақырды. Олар парламентке дауыс берулерді заңсыз процесс деп атап, оны тоқтату шараларын дайындап жатқандықтарын айтты. Талибтер дауыс берулер қарсаңында бірнеше шабуылдар жасап, сайлау науқанын жүргізушілер мен депутаттықтан үміткерлерді өлтірген еді. Ауған билігі сайлау қауіпсіз жағдайда өтеді деп халықты сендіруге тырысуда. Елде ашылатын 5000-дай дауыс беру учаскесіндегі қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуді қолға алды. Ауғанстан парламентінің төменгі палатасындағы 249 орын үшін 2500 кандидат сайлауға түсіп отыр. Бұл дауыс берулер 2001 жылғы Талибан режимі құлағаннан бергі екінші сайлау болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Польшаның қауіпсіздік күштері қуғында жүрген шешендер жетекшісі Ахмет Закаевты Польшаға келсе қамауға алатындықтарын айтты. Террорист ретінде Ресейдің іздеуінде жүрген Закаевқа Британия 2003 жылы саяси баспана берген. Ол дүниежүзі шешендерінің бейсенбі жұма күндері Польшада өтетін жылдық конгресіне қатысады деп хабарланған. Польша полициясының өкілі Интерпол Ресейдің сұрауымен Закаевқа халықаралық іздеу жариялағандығын айтады. Закаев болса Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында өзінің Польшаға бару үшін виза алып қойғандығын мәлімдеген. Бұл конгресс Шешенстанның тәуелсіздігін көздеген әрі Мәскеу тағайындаған президент Рамзан Қадыровқа қарсы қуғында жүрген шешендердің басын қосады. Ақштың мәлімдеуінше Израиль премьер-министр Биньямин Нетаньяху мен Палестина президенті Махмуд Аббас батыс жағалауда еврей қоныстарын салу мәселесін реттеуде прогрестер жасай бастады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.